Qalampirdan gapiramiz. Xitoy poytaxti Pekinda bo'lib o'tadigan qishki Olimpiya o'yinlarida Yangi Zelandiya vazirlari ishtirok etmaydi. Bu haqda mamlakat sport vaziri Grant Robertson va News Sport telekanaliga ma'lumot bergan. Robertsonning so'zlariga ko'ra, bu qaror pandemiya sharoitida xavfsizlik nuqtai nazaridan qabul qilingan va AQShning Pekindagi o'yinlarini diplomatik boykotiga aloqador emas. Bunga bir qator sabablar bor edi, lekin asosan bu COVID-19 va sayohat logistikasi bilan bog'liq, dedi u. Shuningdek, u Yangi Zelandiya Xitoyni bu qarori haqida oktyabr oyida xabardor qilganini ta'kidladi. Ma'lumot o'rnida, 2022 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari Pekinda 4-20 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.